Godātie kolēģi, turpinām izskatīt 2020. gada 18. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 17322 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ļausim bērniem skolā brīvi elpot turpmāko virzību. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu, tā ir aktivizēta, lai noskaidrotu, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē. Lūdzu, ja kādam ir iebildumi, tad piesakieties. Iebildumu nav, līdz ar to izskatām lēmuma projektu. Par 17322 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ļausim bērniem skolā brīvi elpot turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Spīkeres kundze, kolēģi, labvakar. Jā, tātad 2020. gada 3. decembrī. Saima saņēma 17322 saimas Latvijas pilsoņu kolektīva iesniegumu ļausim bērniem skolā brīvi elpot iesniegumu un saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 16. decembra sēdē izvērtēja iedzīvotāju iniciatīvu, kurā aicināts atcelt valdības lēmumu obligāti valkāt sejas maskas 1. Līdz 4. Klases skolēniem no 2021. Gada 4. Janvāra. Komisija uzklausīja gan iniciatīvas autori, gan arī ekspertu viedokļus, gan veselības ministrijas, gan izglītības un zinātnes ministrijas, gan arī slimību profilakses un kontrolas centra viedokļus. Un eksperti norādīja uz to, ka iniciatīvā minēto prasību, respektīvi valdība ir balstījusi gan uz pierādījumiem, gan arī, ka tas ir kompromiss, lai saglabātu izglītības kvalitāti un pieejamību pirmās līdz 4. klašu skolēniem. Un uzklausījām arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvis teikto, kura uzsvēra kritisko situāciju valstī saistībā ar veselības aprūpes kapacitāti un vīrusa izplatību, aicinot arī strikti ievērot ekspertu ieteikumus, lai pārvarētu šo krīzi, tajā skaitā arī ievērot valdības lēmumā noteikto masku lietošanu skolās. Uzklausījām arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāves teikto, kura akcentēja arī vairākus problēmu jautājumus saistībā ar valdības lēmumu un tā īstenošanu. Uzklausījām arī vairāku deputātu viedokli un pamatojoties uz to visu uz uzklausītajiem viedokļiem, konstatēja komisija, ka nepieciešams uzdot ministru kabinetam vēlreiz atkārtot izvērtēt šo te 2020. gada 6. novembra rīkojumu numuru 655. Līdz ar to pamatojoties uz saimas kārtības rūļa 131. prim. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja saimas lēmumu projektu, kurā lūdz uzdot ministru kabinetam veikt iepriekš minēto izvērtējumu. Un komisija lūdz šo te izvērtēt ministru kabinetam vēlreiz. Paldies komisijas vārdā.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šajā vēlajā vakara stundā turpinot debates par ļoti būtiskiem un valstiski svarīgiem lēmumiem, man tiešām gribētos aicināt kolēģus no koalīcijas varbūt padomāt par to, ka ja ir iepirkti kādi ceļojumi, tad no šiem ceļojumiem jūs tāpat varat turpināt raidīt saimas sēdes un varbūt, ka tiešām vajadzētu aizdomāties par to, ka šādi lēmumi netiek pieņemti nakts melnumā. Bet ja mēs runājam par šo iniciatīvu, tad man ir jāsaka paldies, man arī bija iespēja tātad noklausīties šo sēdi un noklausīties ekspertu viedokļos, to ekspertu viedokļos, ne tikai to, kuri ar emocionāliem argumentiem mēģināja kaunināt iniciatīvas iesniedzējus, bet arī psihologu, bērnu psihologu viedokļus, pedagogu pārstāvu viedokļus, kur ļoti skaidri attēloja situāciju, kurā skolā radīsies tad, kad bērniem būs obligātais pienākums nēsāt šīs maskas, un ļoti saprotami visiem pamatoja šīs bažas un šīs problēmas, kuras tiešām tiks radītas bērniem, pirmkārt piespiežot viņus nēsāt šīs maskas obligātā veidā, otrkārt uzliekot par pienākumu faktiski skolotājiem regulāri, sakot līdz tām, kā bērni šīs maskas, lai tiešām bērni šīs maskas pareizi nēsā. Un viena vēl no problēmām, kur varbūt neizskanēja komisijas sēdes laikā, bija tāda, ka pedagogu pārstāvji ir ļoti nobažījušies par situāciju tad, kad pedagogi būs jutīsies atbildīgi, tad, ja kāds no bērniem, nēsājot šīs maskas, saslims, nedod Dievs, vai saslims bērns, vai saslims kāds bērnu ģimenes loceklis. Un tad pedagogam būs jājūtās vainīgam, jo mēs zinām, ka pedagogi ir ļoti atbildīgi cilvēki, viņi vienmēr domā, ko viņi ir pareizi izdarījuši, vai tiešām visi par visiem bērniem ir parūpējušies, vai kaut kas nav palicis nepamanīts. Šī ir tiešām arī vēl viena no šīm daudzajām problēmām, no daudziem jautājumiem, kuri mums būtu jāapspries, nu, nevis tagad šajā te nakts mēlumā, bet normālā laikā tā, lai arī sabiedrība varētu sekot līdzi tam, kā Saeima pieņem lēmumus. Tad, jā, es redzu, te ir pieteikušies arī kolēģi, kuri noteikti tagad slēgs klāt emocionālos argumentus, un tāpat kā Snitas kundze no Bērnu klīniskās slimnīcas stāstīs mums par mediķu pārslogotību, par to, ka vīruss ir ļoti bīstams un ka tas izplatās ļoti ātri un ka cilvēki inficējas masveidā un mirst, diemžēl, un ka mediķi ir pārslogoti un ka arī mediķi mirst. Mēs to visu dzirdam katru dienu. Mums ir ļoti žēl, ka tas tā notiek. Mēs saprotam, ka ļoti daudz slimo, arī mūsu kolēģi, draugi slimo, jā, bet tomēr kolēģi. Ja mēs dzirdam šādus argumentus no mediķiem, ja mēs dzirdam argumentus par to, ka šobrīd ir kara stāvoklis medicīnā, tad tas ir atkārtoši jums cinismu kalngals, īpaši no mediķa mutes, teikt, ka bērniem ir jāturpina mācības. Un tas ir cinisma kalngals. Attiecībā uz tiem epidemiologiem, kuri sastāda visus šos ministru kabineta rīkojumus, kuri palīdz sastādīt šos rīkojumus, turpināt laist bērnus uz bērnu dārzu. Jo tikko Saeima nobalsoja par šo ārkārtas situācijas rīkojumu, kurā to starp ir norādīts, lai gan viss ir ciet, bērnu dārzs turpina strādāt. Kāpēc? Tam ir ļoti vienkāršs izskaidrojums. Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka valdībai ir daudz interesantāk sarīkot iepirkumu bērnu maskām, nekā samaksāt katram vecākam dīkstāvs pabalstu, lai vecāks bērnu nelaistu uz skolu, nelaistu uz bērndārzu. Šādos kara, kā jūs pati, kolēģi, arī Čakšas kundze un arī Snitas kundze, kā jūs sakāt, kara apstākļos. Es nesaprotu, es nezinu tiešām, kas konkrēti jūs motivē šādi uzvesties un šādi motivēt savus lēmumus un cik šī motivācija izmaksā. Bet es gribētu tiešām zināt cilvēku, kurš ir atbildīgs par šo iepirkumu, cilvēku, kurš ir ieinteresēts šī masku iepirkuma veikšanā, un mēs to ļoti drīz uzzināsim. Mēs uzzināsim tos, kur ir gatavi bērnus dzīt karā kopā ar pedagogiem un uzvārīties uz visiem šiem iepirkumiem. Kolēģi, ja mēs tiešām runājam par vīrusa bīstamo izplatību, ja mēs runājam par to, ka situācija šobrīd ir kritiska, un drīz mēs dzirdēsim no Kariņa kunga par to, ka mēs vispār nedrīkstēsim iet ārā no mājām, tad par kādu skolu, par kādu bērndārs jūs vispār atļaujaties šobrīd runāt? Un par kādām maskām jūs vispār atļauties šobrīd runāt, jo vienīgais, kas var pasargāt bērnu, pieaugušo no vīrusa izplatības, ir maska, kura ir medicīniska certificēta maska. Nevis auduma papīrītes kaut kāds vai auduma lupatiņa, kuru jūs šobrīd grasāties iepirkt. Tikai un vienīgi certificēta vienreiz lietojama uz 2 stundām maska. Jo šobrīd tas, ko jūs gribat izdarīt, jūs gribat bērnus laist karā ar rotaļu ieročiem. Un tie rotaļu ieroči ir tās maskas, tās lupatiņas, kuras jūs nopirksiet noteikti 5 reizes dārgāk nekā viņu paši izmaksa. Un jūs par to priecāsieties, jo jūs, lūk, esat paveikuši lielu darbu. Tā vietā, lai samaksātu katram vecākam, kurš palīdz bērnam mācīties klātienē pie datora, un kurš tur savu bērnu mājās šo te pabalstu. Jo tas nav interesanti. Šo pabalstu naudu nevar izgriezt cauri jūsu šai te mašīnai. Šai mašinērijai, kura jums padara visus konkursus interesantus. Tas nebūs interesanti. Tāpēc, kolēģi, ja kāds vēl no koalīcijas šobrīd uzdrošināsies nākt un teikt, tad ir vīrus, ka mediķi slimo, jūs uzdodiet sev jautājumus, kādi aizsardzības līdzekļi ir iepirkti mediķiem un kāpēc viņi tik daudz slimo un vai tajā neesat vainojami arī jūs. Tāpēc, kolēģi, es, protams, aicinu pārskatīt šo valdības lēmumu, bet es neticu, ka jūs to darīsiet. Jo jūs tikko, godātā koalīcija, pirms dažām minūtēm vai pirms stundas nobalsojāt par tādu pašu valdības lēmumu par masku obligātumu bērniem. Nevajag liekuļot. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējumie kolēģi, mums ir konkrēts iesniegums, ko ir parakstījuši. Šie paraksts savācēni, tur ir teikts pārskatīt šo lēmumu, tātad no 4. janvāra atcelt šīs maskas, jā, tātad pārskatīt lēmumu par šo masku ieviešanu skolās. Un es te tikai drusim papētīju statistiku tajās valstīs, kur šīs maskas ir obligātas salīdzinājumā ar Latviju. Man 2 radinieces mācās Francijā, sāk iet no 5, tagad paliek 6 gadi, 1. klasē, un otrā ir 7 gadi, viņi iet 2. klasē. Salīdzināsim, jā. Viņiem skolā ir obligāts šīs maskas, bet kāda ir situācija Francijā un Latvijā? Francijā ir 77 miljoni iedzīvotāju šo jūni, Latvijā ir 1,92 miljoni, tātad Francija ar 34,89 reizes vairāk iedzīvotāju un apmēram 3 reizes lielāku blīvumu. Tad viņiem šodien, es paskatīju šodien statistiku, Francija ir 18254 saslimuši un nomiruši 258, Latvija 892, saslimuši un nomiruši 15. Jā, tātad pret Latvijas iedzīvotāju skaitu, pret 1,90 miljoniem, Latvija atkārtošu vēlreiz, 892, Francija 523, nomiruši Latvija 15, Francija 7,39. Bet Francija ir 3 reizes lielāks iedzīvotāju blīvums, un nomirst praktiski 2 reizes mazāk, un saslimst ar 40% mazāk, jā. Interesanta teorija, ko izplata, bet viņa nav īsti pareiza, es pajautāju, kā tad ir šim 5-gadīgam, ir tagad 6-gadīgam bērnam ar tām maskām, ziniet, atbildi bija tāda, ka tur nevienā pat neienāk prātā nevilk šo masku. Es piekrītu te arī Jūlijai, ka noteikti, ka jābūt kvalitīvām maskām, bet to neviens neapstrīd, bet es šeit par statistiku. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība vispār ir kaut kāds paraugs. Labs, Francija vienkārši tikai tāpēc, ka man izdevās pārliecināties, ja, ka 5-gadīgi bērni nesā šīs maskas. Tad mana paša mazmeita mācās Mārups skolā 1. klasītē, arī viņiem ir šīs maskas, ja. Viņiem nav problēmas nesāt, es nezinu, kur ir tā problēma. Bet es piekrītu parakstu iesniedzējiem vienā jautājumā, ka iespējams, ka arī ļoti svarīgs un tikpat varbūt svarīgs faktors ir šī gaisa kvalitāte, skābekļa daudzums un izelpota ūskapā gāze. Un šeit Latvija varētu rādīt varbūt arī paraugu, jo tieši Latvijas Saftehnika ražo šos gaisā analīzes, tās mazās kastītes, kuras nosaka, kāds ir šis gaisa kvalitātes stāvoklis, cik izelpota ūskapā gāze. Viņas nav pārāk dārgas un pašreiz pasaulē ļoti izplatīts rādīt pat CNN, ka tas ir Latvijas ražojums, Amerikas Savienotās valsts pat iepērk, jā, un Eiropas valsts, un es drusim brīnos, kāpēc izglītības ministri neizrada interesi par šiem gaisa analīzes kastītēm. Tad asiem redzot, tas ir organizatoris darbs, kā, kurā brīdī vēdināt, kā bērnus, teiksim, izvest vai nu gaiteņos vai ārpus skolas, un tas ir organizatoris darbs, bet tas nav saistīts ar maskām. Protams, mans iemīļotākais piemērs var būt valsts, kura ir reāli apturējuši šo slimību un kura neuzņem pasaules veselības organizāciju. Ziniet, tā ir Taivāna, tad atkal šodien publicētie dati. Es jums pateikšu, jā, Taivānā pa visu gadu, nevis pa šodienu, ir saslimuši 757 cilvēki un miruši ir 7. Pēdējais nomira kaut kur aprīlī vai maijā, pavasarī. Ja? Pēc tam nav neviens nomirs. Uz nepilniem 24 miljoniem iedzīvotāji. 7 cilvēki miruši uz 24 miljoniem iedzīvotāji. Mums jau simtos. Tad kam būtu jāatbild par šiem bojāgājušajiem? Ja? Kādā veidā? Es domāju, ka tam... tiem valdības pieņemtajiem lēmumiem, viņiem ir jābūt kaut kādiem rezultātiem. Es būtu, un arī ierosinājis, un es būtu atbalstījis daudz drakoniskāks priešlikums, acīm redzot, mēs te lietojam moderno vārdiņu lockdowns, bet Austrālija, kā valodnieki teica, viņi lieto, piemēram, arī angliski runājošajā iedzīvotāji, viņi nesaka lockdowns, bet saka karantīna, veca labā karantīna, kur arī var būt dažādi veidi. Acīm redzot, mums vajadzētu uz pāris nedēļām vispār visu noslēgt. Jā. Es saprotu, ka tas ir grūti un ka tas rada visādas problēmas. Un, protams, vajadzēja sākt ar robežām. Un tā kā mums ir koalīcija no dažādām partijām, tad, protams, ka katras partijas ministram ir jāizrādā savu vēlētāju priekšā. Robežu mēs nevaram slēgt. Loģiski, ka ne jau Latvija radā šis Covid. Jā. Viņu ievazē un turpina ievazāt. Hokejisti no Krievijas, no biežām MVS valstīm, no citurienes, bet vēlreiz es minu šos divus piemērus Taivāna pārtrauc avio satiksmi jau decembra beigās ar Ķīnu, ar citām valstīm janvārī, un viņiem nevajadzīja ilgu laiku un ieviesa maskas kaut kur janvāra sākumā. Jā. Tagad vēl šai, es arī piekrītu, kā es teicu iesniegumam, ka galvenā problēma, acīm redzot, tiešām ir... bērnu uzraudzība un sliktais gaisa skolās, kas ir atsevišķi jautājums, kas ir jārisina. Bet tas nav nekādā veidā saistīts ar prasību atcelt maskas. Es domāju, tā būtu ļoti liela muļķība. Un šajā iesniegumā ir viens ārkārtīgi instants teikums – bērni nav lielākie slimotāji. Tas, ka viņi nav lielākie slimotāji, varbūt arī ir taisnība, bet tas, ka viņi ir lielākie pārnēsātāji, tā gan ir taisnība. Un es jums atkal vienu piemēru pateikšu. Jūs atcerieties, ka bija tāds paziņojums, ka Vecpiebalgas novadā bija uzreiz vairāki 10 saslimušo pēkšņi. Tur bija skolota ekskursijā, devuši šo Covid, nu, maskas, protams, nebija obligāts, kā jūs ziniet, viņi starp citu bija dziedāšanas skolotāji. Un uzreiz... ar šo te vīrusu tika aplaisti vairāk 10 skolēnu, kuri paši, protams, smagi nepardzīvoja no tā, ka viņi ir dabuši. Tā ir taisnība, jā. Bet viņi aizgāja mājās un aplipināja visus savus vecākus bez maskām. Tad acīm redzot, ņemot vērā to pieredzi, kas ir Taivānā, varbūt ir kāds atnāks gudrinieks un pateiks, ka viņam ir kaut kādu valsts zinām, kas ir sasniegus labāks rezultāts bez maskām, bet šeit es konkrēti atsaucos uz to pašu Francijas piemēru, kur skolas strādā, viņas strādā klātienē, un viņas strādās, viņas netiks slēgts. Un kāpēc es Franciju pieminēju, kāpēc man viņa patīk? Tāpēc, ka tur sākumā bija katastrofāla rezultāti, atcerēsimies pavasarī, kāda bija situācija un mirstība. Tur ir labāki rezultāti kā Francija, kā Latvija šodien. Un otra valsts, protams, ir Taivāna, kur pat neienāk prātā kādam, teiksim, noņemt šo masku sabiedriskā vietā vai skolā. Un tur pa to uzreiz būtu cietumsots, jā. Tā kā es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labvakar, es šo runu gribu runāt kā saimnes deputāts un kā mazbērnu tēvs un gribu teikt visiem kiršteiniem, snipēm, čakšām un visiem pārējiem. Tie, kas piedurs maziem bērniem, tā skaitā maniem bērniem, pirkstu. Tos es ne tikai uzskatīšu par neliešiem, populistiem, bet un es tāds nebūšu vienīgais. Ejiet, bērni, paspēlēties. Un es paskaidrošu. Statistiski un visādi citādi. Visiem šitiem demagogiem. Sāksim ar ārstiem. Tie ārsti, kas biedē visu sabiedrību. Pirms jūs biedējat sabiedrību, jums būtu godīgi jāpasaka, ka tas kolaps, kas ir veselības aprūpes sistēmā, ir tāpēc, ka haos veselības aprūpes sistēmā ir bijis gadu gadiem. Un jums ir bail to pateikt. Jums ir bail pateikt pa valdību, kas to ir pieļāvusi. Jums nesamaksā algas. Jūs piketējat un pēc tam liecaties un lūdzat piedot valdībai. Tas ir numur viens. Numur divi. Jūs tie ārsti vai šarlatāni, kas saka, ka bērnu psiholoģijai, psihikai, tas ir ok, kaut ko viņam uzspies tādu. Kas jūs pārstiem tādā gadījumā esat? Jums tiešām rūp bērnu veselību? Kura? Maza bērna. Kurš laika rokām visu dar, viņš ir netīrs no rīta līdz vakaram. Viņam maska palīdzēs. Un es runāju kā tētis, nevis kā deputāts tagad. Tā ir nelietība pret maziem bērniem, nelietība, visa augstākā mērna nelietība, kas nav pierādīta nekādās klīniskos statistikos, zinātnes rādītājus nekur. Jums maskas ir cik mēnesi. Paskatieties statistiku kāda Latvijā ar jūsu visām maskām, kurām jūs staigājat. Apskatieties statistiku. Un tad jūs sakat, 25 cilvēki dienā nomirst. Es vakardien lasīju. 25 cilvēki. Es izlasīju no tiem 25, 18. 18 bija virs 75 gadiem. Diemžēl, jā, dzīvē tā notiek. Latvijā vidējais dzīves ilgums ir mazāks vīriešiem. 75, 85, 90 gadi. Dievs dod mums visiem nodzīvot tādu mūžu. Varbūt godīgāk bišķiņ ar to statistiku arī. Godīgāk. Es saprotu, ka ir dažas slimnīcas pilnas. Bet vajag godīgi pateikt, kuras ir pilnas un kuras ir tukšas. Nevis visu laiku biedēt, ka būs tūlīt reanimācija vai vēl kaut kas. Cik ilgi jūs biedēsiet visu to sabiedrību? Mēs visi saprotam, mēs neesam dumļi. Mēs saprotam, ka ir pārslodzis, bet varbūt godīgi jāsāk runāt. Kur ir problēma? Kas ir riska grupas? Bērni ir riska grupa, ja? Viņi pārnēsā tā. Viņi ir pie tiem 95 gadīgiem, kas mirst slimnīcā vai 75 gadīgiem. Ja viņi ir ar saviem vecākiem, kas ir manā vecumā, kas arī var saslimt nomirt, varu. Jā, es piekrītu, varu. Mēs visi varam. Kāpēc jūs katru dienu nebiedējat, ka ar vēzi var saslimt? 100 tūkstoši Latvijā slimo bēzi, neārstējam slimību, starp citu. Nekad jūs nesat biedējuši. Tagad jūs biedējat ar reanimāciju katru dienu cilvēks, dzene stresā izmisumā. Un tagad jūs liksiet maziem bērniem, staigāt un kirštēm, kungs saviem mazbērniem var droši likt masks un visu, ko viņš, kas ienāk prātā. Bet nevajag manipulēt ar statistikā. Vajag paskatīties, kā statistika attīstās Latvijā. Ja nevar neko izdomāt, izdomā maskas, un tas būs tas līdzeklis, tas palīdzēs, brīnuma līdzeklis Latvijā, ja? Visu vasaru neko nedarīja, bija čempioni visu laiku, mēs te tādi čempioni un viss notiek, ja? Un tagad, kur ir pie sasis sils, visi šitie čempioni, veiksim stāsts un viss pārējais. Kauni jums nav maziem bērniem uzspiest kaut ko. padomju laikos, laikam kaut kādu padomju laiku produktu tie ir. Ziniet, kā vēl dzīvo veseli bērni, tā ka viņi laimīgi, tā ka viņi priecīgi, tā ka viņiem neko neuzspieš, tā ka viņi iet laukā, tā ka viņi netīri nošmulējušies visam melna zemi, ka viņiem ir baktērijas vēl viss kaut kas, ka viņi nemazdā no rīta līdz vakaram rokas, ka viņi dzīvo savu dzīvi. Un tad viņi laimīgi, viņi veseli neslimo. Zin, ka viņi slimo ārsti, tie, kas uzspieš tiem bērniem, es jums pasteikšu, ka viņi slimo. Tā viņas ierobežo, tā ka viņiem kaut ko lieku šitādu te, tā ka viņas dzen stresā, tā viņas slimo, tā viņas slimo. Tā ka viņa nelaimīga, tā viņas slimo. Un tur nav jābūt mediķim, lai to saprastu. Bet tā problēma, tā galvenā problēma ir, ka jūs tagad ar šitiem fake visiem viltus, visiem tiem pasākumiem tagad ierobežosiet covidu. Bērniem ķersities klāt. Ne tikai maniem, 17 un vēl daudziem, daudziem tūkstošiem cilvēku bērniem ķersities klāt. Un tas jums būs tas brīnuma līdzeklis. Bet varbūt jums vajadzēja vienreiz ārsti iznākt priekšā un pateikt, ka jums ir nolaists viss līdz kliņķim, līdz pēdējam ir nolaists tā veselības aprūpes sistēma, un to izdarīja valdība. Un katrā krīzē izliem kaut kas, kas ir nolaists cārā. Šajā krīzē izliem, ka veselības aprūpes sistēma ir nolaists līdz kliņķim. Jums to ir bail pateikt. Jums ir bail, tāpēc, ka jums tagad maksā lielās algas salīdzinoši vienai daļai. Ok, jūs esat pārstrādājušies. Es piekrītu. Viena daļa Rīgas slimnīcās ir pārstrādājušies. Piekrītu jums. Un jums vajag kaut kādu palīdzību arī. Es piekrītu. Bet jūs tā pat esat tā kā varas pakalpiņi. Un tā ir taisnība. Jūs varat apvainoties vienalga, ko jūs varat teikt pa mani. Bet tā ir taisnība. Jūs nerunājat pa būtību. Jūs nerunājat pa to, ka mums ir Liepājā tukšs slimnīca, šobrīd tur remonts vai kas Cēsīs tukšs, ja? Linezara aizsardzības ministri nav izremontējusi šobrīd, ja? Nekas nenotiek. Dobelē nav neviena slimnieka ved uz Jelgavu, starp citu, ja? Kas ir Kuldīgā Talsos? Es saprotu, tur ir Jēkabpilī ir pilns, ja? Daugavpilī ir pilns un tam līdzīgi. Bet varbūt godīgi pastāstiet. Kā mums ir tā aprūpes sistēma? Un vai tas ir no bērniem? Vai no tā, ka šitā vara, kas ir bijusi daudz, daudz gadus, to ir pielaidus? Tad, kā kaut kāds biznesiņš būs, masku biznesiņš? Viens jau nesanāca. Nē, nu sanāca, kaut ko nopelnīja. Tikai jums piegādāja draņķi pēdējo. Un tad jūs sakat, ka tam marlītēm, ja, man arī kabatā stāv starp citu, ja, tā marlīt vai kas tad drēdu upatiņa, ja. Jāizmazgā būs mēnesi, viņi man tur ir nostāvējusi, te kabatā. Tā ir medicīna. Tas ir šarlatānisms, nevis medicīna. Un skatāmies tos miršanas rādītājus. Jā, miršanas rādītājus. Miršanas rādītāji patiesībā nav atkarīgi no tā, cik daudz saslimst. Miršanas rādītāji atkarīgi no tā, cik spējīgi ir veselības aprūpes sistēma. Un salīdzināsim kaut jau to pašu Zviedriju. Miršanas rādītājus. Un vecuma grupas. Protams, katra dzīvība svarīga. Es neatceros, ka pagājuši, kad šitā visa vara un koalīcija cīnījās par to, ka pensionārs, kas dzīvo ar 80 eiro mēnesī, ka viņam ir svarīga pensionāra dzīvība. Visi tie pensionāri, kas ir tajos aprūpes namos, ka kādam pagājuši, kad tas bija kaut kas svarīgs. Pēkšņi. Tagad pēkšņi pensionārs kļūst svarīgs. Tagad katra dzīvība svarīga. Visi tās pašnāvības, kas tiek izdarīts. Rindā. Rindā vienkārši. Simtiem cilvēku. Tās nav svarīgs, ja? Viss, kas reiz aiziet, tie nav svarīgi, tie viss, vienalga. A sirdi, kas aiziet, vienalga, viss nav, ja? Piedodiet par tādu emocionālu runu, bet jūs pieskarsties bērniem, tā patrēģies simtiem tūkstošiem citu cilvēku, kas ir bērnu vecāki, kas mīl savus bērnus. Ka kaut kādu vecu komunistus atvainojas, vai kas viņi tur ir, tagad stāstīs par to, kā tur nezinu, ka kaut kur. Mums nav jāskatās, kā ir tur Francijā, vai kā ir tur nezinu kur, mums jāskatās, kā ir pie mums. Un kāpēc pie mums tā ir? Tāpēc, ka mums ieslodzīja tos bērnus vasarā, pateic, ka visiem būs visu dienu jāsēž vienā klasē, ieslēgtā vienā klasē. No pavasara teica, ka tā nedrīkst darīt. Tukšums, kundze vai Šuplīnska, ko viņi darīja? Viss vasara arī bija te čempioni vai vēl kaut kas. Tagad sāks domāt, no janvāra sāks domāt divās maiņās kaut ko. Tie visi politiķi lēmumi, jūsu lēmumi. Nevis bērnu vainu. Bērni nav tiesa, tad citu, kas tagad šajā datumā, kāds nu, tur ir pret tiem zemsārgiem, ka jūs visi aizklopējat ciet, kas tagad šturmē visus tos lielveikals. Tā ir jūsu vaina, ka viņi tur šturmē pie cilvēku lielveikals. Tā ir jūsu vaina, ka ir pilna autobusa ar tiem cilvēkiem. Arī Kirštēna vaina, kurš balso visu laiku par vai pret. Viss, kas ir pret cilvēkiem, tur pret, kas ir par to, kad ir kaut kāds neloģisms, tur par. Un tad brīnās. Man nav nekādu šaubu par to, ka mums tie rādītāji ies uz leju, bet šitā te vaiprāt, ka šodien ir noticis vakar un aizvakar. Tas visiem tiem neloģiskajiem lēmumiem. Jūs esat redzējuši, es vakardien biju tajās, kā viņi tur sauc statuēles, es viņu pa statuēles sauc. Un priekšā tāds man vecums kungs stāvēja. Viņam bija tā medicīniskā, ja? Viņam viņa bija melnāk nekā man auduma melnā. Skaidrs, ka viņš bija, man liekas, divus mēnešus viņa nebija novilcis vispār. Viņš pat nebija novilcis, viņa, man liekas, nost. Un jūs domājat, kam tur piegādāsiet, kam nepiegādāsiet vēl kaut ko tam līdzīgi. Ja jūsu lēmumu nevis bērnu atbildīt. Piedodiet, ka tik emocionāli. Piedodiet. Bet ja kāds no jums, vienalga, kāds jums ir ieraksts vizītkartē, pieskarsies maniem bērniem, es pa sev negalvoju. Un es zinu, ka negalvos arī daudzi citi vecāki. Mani bērni dzīvo laimīgi piepildīt dzīvi. Viņi neslimo tieši tāpēc, ka viņi neklausās visādos, es atvainojos, idiotos. Tāpēc, ka viņiem ļauj būt ar netīrām mutēm. Tāpēc, ka viņiem ļauj spēlēties pāru. Tāpēc, ka viņas neieslog istabā kaut kādā karantīnā, vēl kaut kur, ka viņiem ļauj būt bērniem. Un tāpēc, ka viņi priecīgi pa dzīvi un mīlēt. Un tas, ko jūs darat, tas nav ne mīlestība, ne zinātne, ne medicīna, nekas tas nav. To nepierāda pilnīgi nekas. Neviena statistika to nepierāda, neviena klīnika to nepierāda, neviena zinātne to nepierāda. Un jums, mediķi, varbūt vajadzētu arī parunāt, vienkārši godīgi parunāt, cik no tiem PCR testiem ir kļūdaini, cik, kur daļa. Un varbūt, ka mums vajag parunāt tikai par to, cik ir fiziski slimnīcā un cikiem no tiem cilvēkiem, kas ir slimnīcā, ir cits skaits arī. Vienkārši godīgi, es neapšaubu par to, ka slimnīca ir pilnas. Es to neapšaubu, tiešām, god vārds. Bet jūs nerunājat par to. Jūs tikai biedējat, ka mēs te visu tūlīt būsim reanimācijā ar tiem ventilējumiem aparātiem. Starp citu visi, kas ir lasījuši kaut kādas lietas, saka, ka tos ventilējumos aparāts nevajag likt cilvēkiem, maksimāli vajag izvairīties, vāc mediķus paklausieties. A mūsu presē visur, kur tikai tagad būs reanimācija, viss liks pie ventilējumiem aparātiem. Tas ir pats sliktākais, starp cik, kas var būt Covid slimniekam, likt pie ventilējuma aparāta, vienmirziena ceļš, labāk viņu nelikt. Vāc mediķus paklausieties. Un sāciet ar to, ka kolaps medicīnas aprūpes sistēmā ir nevis bērnu dēļ, bet šīs varas dēļ. Kurai jūs kalpojat? Kurai jūs rakstat? Jūs uzrakstījāt vienu tādu dusmīgu vēstuli pēc nedēļas uzreiz nokritāt celīšos uzrakstīt tā kā vajag. Jo droši vien piezvanīja no augšas. Pateic, ka nedrīkst tik asi rakstīt. Jūs aicinātu piedot tiem, kas nenobalso pa jūsu algām. Ko te jūs gājat protestēt? Ko te jūs sūdzaties tādā gadījumā? Kāpēc jūs ir jāizstāv, ka jūs godīgi nestāstat? Kāpēc jūs ir jāizstāv, ka jūs tikai baidat? Bet ja jūs gribat, lai jums palīdz, tad arī jums ir jābūt godīgiem. Tad abām pusēm ir jābūt godīgām. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, Kristēna kungs, iemācieties lūdzu lasīt un rēķināt. Ja mēs skatāmies statistiku, jūs pieminējāt Franciju. Es nezinu, kur jūs ņēmāt savus datus. Es ņēmu oficiālo statistiku no COVID. Tātad 37,149 uz 1 miljonu saslimušo 17. decembrī ir Francijā, 15,079 ir uz 1 miljonu saslimušo Latvijā uz 17. decembrī. 2,5 reizes lielāki saslimstības rādītāji ir Francijā nekā Latvijā, un jūs šobrīd atļaujaties pateikt, ka šīs maskas, kuras bērniem ir jānēsā, ir kaut kādā veidā uzlabojušas šo te statistiku Francijā, beidziet melot. Ja mēs runājam par šo te gaisa kvalitāti skolās, paņemiet cipars, paņemiet veselības inspekcijas datus, 78% telpu, skolas telpu ir viduvēja līmeņa gaisa kvalitāte. 20% tā ir slikta. Kāpēc? Tāpēc, ka skolas tika renovētas neatbilstoši, tāpēc, ka ir pakešu logi un ventilācija ļoti slikta. Es nedomāju, ka Francijā ir līdzīga situācija. Un tas, ko jūs iesakāt pirkt kārtējās spēlītes no Aranet, jā, tas būs kārtējais iepirkums, kurā kāds atkal būs ļoti priecīgs un laimīgs. Protams, ka mums vajag tās ierīcītes uzlikt katrā klasē uz galda, un jūs leposieties par to, ka jūs rūpējaties par bērniem. Kā tad, protams? Ja mēs turpinām šo tēmu un dzirdēsim kārtējo liekulīgo mediķu, kurš tagad ir pieteicies visus biedēt, Skrides kungs, kurš nerūpējās par grūtniecēm, ja mēs runājam par Skrides kunga rūpēm par cilvēkiem, tad mēs varam zināt, ka Skrides kunga komisijā ir iestrēguši ļoti daudz likuma projektu. Tostarp arī opozīcijas likuma projekts par rūpēm par grūtnieču veselību pandēmijas laikā no marta. Ko mēs zinām to, ka Skrides kungam ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar šīm sievietēm, jo viņam ir svarīgākas ideoloģiskās lietas savā komisijā. Un tagad mēs dzirdēsim par to, kā viņa rokās mirst slimnieki, dzirdēsim par to, cik daudz mediķi ir pārpūlējušies, pajautājiet, kāpēc viņi ir pārpūlējušies, pajautājiet savai draudzenei Viņķelē, kāpēc cilvēki ir pārpūlējušies, pajautājiet, kāpēc viņiem ir neatbilstošas maskas, un beidziet izmantot emocionālus argumentus un cilvēku nāves, lai bīdītu savus bezkaunīgos masku iepirkumu konkursus. Katrs, kurš šodien teiks par labu maskām bērniem, būs personīgi atbildīgs par šo iepirkumu, kurš šobrīd jau ir sarunāts un bīdīts tā, lai no tā ieguvēja būtu konkrētie cilvēki. Kolēģi, šī ir bezkaunīga rīcība no jūsu puses. Mēģināt piesakties ar cipariem, ar pandēmiju, ar mirstošiem cilvēkiem, lai nopelnītu uz tā naudu. Un jūs neesat nekādi mediķi, Skrides kungs, jūs neesat mediķis. Jums ir jānoliek savus ārsta certifikāts, jo jums ir nospļauties, kā jau teicu, par citiem cilvēkiem, par kuriem mēs gribam parūpēties. Jūs bīdat tikai savas personīgās lietas. Kauns. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Skridem.
Paldies, Stepaņenko kundze, par jūsu fantastiskajiem komentāriem. Bet nu, tā ir sanācis, ka man ir vairāki certifikāti un pacientu apmierinātības pētījumi ar mani, ar manu darbu arī ir gana labi. Es vēlos piezīmēt to, ka polimerās ķēdes reakcija PCR, ko Gobzema kungs pieminēja, ir viena no precīzākajām, faktiski 99,9% precīzākajām metodēm vīrusa detekcijā, ko mēs izmantojam medicīnā, un tā tas ir, un precīzākas metodas nebūs. Un par ventilējumiem aparātiem, jā, ziniet, ir tā, ka pirms ventilējumā aparāti tiek likts šī te intensīvā spiediena maskas, bet ir tā, ka intensīvā spiediena maskas nepaglābi visus no tā, ka ir vajadzīga šī intubācija. Un ticiet man, ja kāds jūsu pazīstams cilvēks, ja jums būtu jānonāk pie situācijas, ja jums ir jāizvēlas kaut vai savam kolēģim, tiešām viņu turpināt glābt vai neglābt, jūs ticat man izvēlētos, jā, turpināt viņu glābt. Un ar ventilācijas, ar intubāciju viss nebeidz. Viss turpinās ar ECMO sistēmu, kas ir mākslīgā plauša. Un, ziniet, ir ļoti grūti saviem kolēģiem, arī pat saviem kolēģiem, kurus varbūt pat nākas konsultēt reanimācijā, ko es darīju, nozīmēt mākslīgās plaušas iekārtu. Un tas, ka tiešām šīs maskas ir vajadzīgas, tiešām komisijā bija vairākas diskusijas, bet es vēlreiz vēlētos uzsvērt ļoti, ļoti vienkāršu lietu, ko arī norādīja visi eksperti, gan SPKC, gan Veselības ministrija, gan dr. Snipe no bērnu slimnīcas, ka maskas tiešām ir efektīvs līdzeklis vīrusa tālākai izplatīšanai, un arī tas pasargā nevien bērnus, bet arī skolotājus. Es uzsvēršu, mūsu ļoti daudzi no mūsu skolotājiem, kuri pasniedz, kuri māca šos mācību priekšmetus, ir jau arī vairs nav 20 vai 30 gadu, bet ir vecāka gada gājumā cilvēki ar lielu pieredzi, un viņiem jau risks saslimt arī ir daudz lielāks. Un tā kā es domāju, ka šis valdības lēmums ir bijis pareizs, bet komisija lūdza arī, protams, šo lēmumu vēlreiz pārskatīt, vēlreiz ar ekspertiem izdiskutēt, bet faktiski, ja mēs skatāmies tiešām no pierādījuma līmeņa, ir skaidrs, ka valdības lēmums ir bijis pareizs. Paldies pagaidām no manas puses. Viss.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, otroreiz. Tas ir vienkārši apbrīnoja to cīnismu, to arī skrīdas cīnismu, tad tur savu to iežēlināšanu vēl kaut ko. Parunājam par to, kā no vēža mokoši mirst ilgstoši. Parunājam par to, cik tas ir grūti. Lai parunājam, kas notiek ar cilvēku, tā ka viņam insults ir. Vai tā, ka viņam ir kāds cits, nezinu, krūts vēzis, vai prostats vēzis, vai tā, ka viņam tāds izmisums, ka viņam jāiet kārties. Parunājam par to. Parunājam, cik briesmīgi no striķa noņemt savu radinieku, kurš izmisumā ir pakāries. Parunājam par to. Jūs runājat tikai par to, ka pieslēdz pie ventilēšanas statistiski salīdzinoši maz, paldies Dievam. Tā visi manipulācija. Šitā te biedēšana, ka tas ir starp citu jūsu darbs, mediķi. Jūsu darbs, jūs esat zvērējuši to darīt. Tas nav varoņu darbs, tas ir jūsu darbs, kur jūs apsolījāties darīt. Tāpat kā citās profesijās apsolās kaut ko darīt, arī jūs apsolījāties. Un jūs zināt, uz ko jūs ejat. Un mēs jums varam palīdzēt, bet ne jau ar muļķīgiem lēmumiem. Mums pirms mēneši ievies muļķīgi lēmumi pa maskām, kas notika. Statistikas rādītāji uzlabojās, es pasliktinājās. Maskas palīdz vai nepalīdz? Jā, jums mācīja, ka palīdz. Bet reālajā dzīvē viņas palīdz vai nepalīdz? Reālā statistikā. Un vēl dažas lietas. Es aicinātu tos, kuriem nav bērna Andra Skrida, tos neizteikties par bērniem. Jums acim redzam, bērni neinteresē. Tas man subjektīvs viedoklis. Jums arī nav izpratnes par bērniem, jo jums viņi nav. Tiem vecākiem, kuriem ir bērni, es domāju, ka visi cilvēki, kuriem ir bērni, piekritīs tam, ko es saku, ka bērni tēvs, kādi ir bērni, kā viņi rīkojās, cik medicīniski tas ir loģiski, ka bērns, kurš visu laiku ir kustībā, kuram visu laiku kaut kur rokas ir šiten, tur, vēl nezinu kur, viņš vārtās pa zemi. Kā man saksels ieiet lielveikalā, viņš vienkārši nokrīt, kurš ļūts pa zemi. Un viņam neko nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš ir bērns. Un pēc tam viņš paņem kaut ko apēda netīrām rokām. Tāpēc, ka viņš ir bērns. Citi teiks, saka šausmas. Bet bērni tā dzīvo. Un viņiem jāļauj tā dzīvot. Un es negribētu, ka nozaugt bērniem bērnību ar visiem šitiem te pseido politiķiem un visiem šitiem te tu pieteiksies arī. Anda, es zinu, ka tu tūlīt runāsi. Forši it kā sieviete, es un tā. Bet tas, ka tu ar to vienotību un to tuftu visu, es atvainojos, muļķībā. Tagad iepirksim Aranet. Ziniet, kas to ražo? Bergs, vienotības ģenerālsponsors. Bergam laikam naudas pa maz ir, tāpēc jāiepērk. Valstī iepirkums jāuzstājas ir. Bet vajag parunāt, cik ir vienotība nozagusi veselības aprūpes sistēmā. Cik ir visi tie farmācijas, visi tie karteļi un visi tie, par to vajag parunāt. Vajag parunāt, cik ir nolaist tā slimnīca līdz kliņķim, visi. Cik maksā medmāsiņai vai sanitāram, cik mums pietrūkst ārstu? Tūkstošiem pietrūkst, reāli pietrūkst, tāpēc, ka viņiem nekad nemaksāja. Medmāsiņām sanitāriem vispār maksāja mazāk, es nezinu, nekā apkopējai vai lielveikalā. Un tad mēs brīnamies par pārslodzi. Pie 700 vai cik gultā mēs brīnamies, ka Latvijā pārslodzi. A kas būtu, ja būtu karš? Es atvainojos par tādu, tas tiešām vulgāri, bet es atvainojos, bet tas man pēdējais vārds varētu saukt man uz ētikas komisiju, bet ja mums būtu karš, es domāju, ka tādā gadījumā pabriks mums te. Labi, neteikšu. Sapratāt pārš. Mūsu kolaps ir tāpēc, ka vienkārši visi ārsti brauc prom. No Latvijas vienkārši prom. Tūkstošiem. Ar visām medmāsiņām. Tāpēc. Ne jau bērnu maskudēju. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Hirsteinam otro reize.
Jā. Tā, redzams tagad. Es te speciāli parādīšu, ir tāds, laikam grūti redzēt, redz, ko ir tā saucamais voltmetrs. Un var uzlikt Franciju, un te ir datu, un te gan viņš tā kā spoguļo tev, laikam parāda otrādi, jā. Tas speciāli Jūlijai Stepaņenko. Un es jau nerunāju pa gadu. Jo Francija bija viena ar vislielāko valsts, ar vislielāko mirstību, bet es runāju par to, ka viņa izdevās samazināt, ieviešot arī šīs maskas visās skolās. Un konkrēti tie dati, kas ir šeit, piemēram, apdeidz šodien publicēti, jā, atkārtoju vēlreiz 8254 un jauni gadījumi 258. Te daži gudrinieki atsaucās, ka... Mums te tiek nepareizi skaitīts, es nezinu. Es vienkārši nosaucu elementāru statistiku, kas ir pieejama par visām valstīm. Var Govzem kungs kritizēt, varbūt, ka tur tā statistika nav pareiza, varbūt, ka Pasaules veselības organizācija, es nezinu, kas viņu apkalpo, es vienkārši viņu nolasīju. Bet ja runā par veciem cilvēkiem, Japānā ir daudz vairāk vecu cilvēku kā Latvijā un daudz vairāk simtgadnieku. Bet tur šodienas dati 3035 cilvēki saslimuši, 44 miruši uz vairāk kā 120 miljoniem iedzīvotāju, 65 reizes vairāk. Tātad pret Latviju tas būtu apmēram 46 inficēti dienā un miruši mazāk pa vienu. Jā, tātad statistika ir statistika. Protams, Ķīna, un te var man iebilst, jā, ka Ķīna ir totalitāra valsts, un es pilnībā piekrītu, tur tiešām bija karantīna pilsētās. Mums ir viens pazīstams arī uzņēmējs, kas strādā Ķīnā, pilsētā, kur ir divreiz vairāk iedzīvotāji. Neliela pilsēta pēc Ķīnas mērogiem 4 miljoni. Tad viņiem pavasarī bija aizliegts vispār no mājām iziet. Jā. Un kontrolē ar droniem. Nu, tas ir cits stāsts, totalitāra valsts, bet viņiem pa visu gadu ir uz šo brīdi saslimuši 86789. Maskas, protams, ir jānesā visiem, tad bija jānesā, kamēr nebija šī slimība apturēta, jā. Un kādi ir rezultāti? Te ir dati uz 17. decembra, es skatos, rodamies uz šodienu. 7 cilvēki saslimuši, neviens nav miris. Ķīna uz 1,4 miljardi. Var jau būt, ka nevajag salikt tos datus kopā un salīdzināt, un ka maskas nepalīdz, es nezinu, es neesmu ārsts, Gorzinkungs, jā. Bet es vienkārši saku, ka statistika ir nežēlīga, un Diemžēl šī statistika rāda, ka Taivānā, Ķīnā un Japānā, un Japāna, protams, ir demokrātiska valsts, tur nav tik stingri sodi, bet arī cietumsodi ir visās šajās valstīs par masku nenesāšanu, bet nu rezultāti ir. Un ir grūti izskaidrot, kāpēc, piemēram, Japānā ir attiecīgi dienā pret Latvijas iedzīvotāju skaitu 846 cilvēki tikai, un mums viņi ir simtos, un Japānā iedzīvotāju novecošanas procents ir augstāks kā Latvijā, tur ir daudz, kā es teicu, 100 gadnieki, nerunājot jau pa 80 un 90 gadniekiem, bet nu šī infekcija, pateicoties maskām, varbūt, ka tur ir kaut kādi citi iemesli, bet ja jau Japāņi nav tik gudri kā latvieši, tad kāpēc tad viņi, teiksim, neiet demonstrācijas un neprotestē pret šīm maskām, vai tie paši taivānieši, jā. Ir taču daudz labāks metods, kā mēs te gudri runājam, kā var apturēt, atsim redzot. Ja jau kāds zina, un ja Govzem kungam ir zinām šī statistika, kur bez maskām ir fantastiski rezultāti, nu tad vajag nosaukt tādu valsti tagad, jā. Kur būtu tādi paši rezultāti, kā šajās trīs valstīs, ko es nosaucu. Un vēl es Stepaņenko kundzi atgādinu, pastomiet drusiņu tālāk to savu telefonu ekrānu un paskatieties dienas, ja tos rādītais. Nesauciet te gada cipars, kas bija tiešām pavasarī briesmīgi, bet nu, tur tās valdības norēģēja ļoti ātri. Rezultātā skolas nav jāslēdz, viss notiek, bet nu, maskas ir jānesa. Un, kā es minēju, jānesa arī no 5 gadiem bērniem pirmajā klasē. Un nekas briesmīgs nenotiek. Ja. Tā kā nevajag stāstīt šausmu stāsts. Un nevienam jau nav aizliegts turēt savu bērnu mājās, ja viņš negrib. Ja. Bet es domāju, ka mēs neko jaunu neizgudrosim, un ka šī statistika, diemžēl, ir vienīgais, uz ko mēs varam atsaukties pašreiz. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Ziniet, šajā situācijā ļoti vienkārši. Es uzticos Andrim Skridem, viņš ir mediķis, viņš ir pētījis, mācījies un zina, kā rīkoties pareizāk. Tāpēc, ja man vajag konsultācijas par medicīnu, es griežos pie konsultācijām pie mediķiem. Savukārt, ja man vajag konsultācijas daļbiršanā, tad es griežos pie konsultāta pie daļbirsējiem. Bet tā kā šoreiz to vajag par medicīnu pieņemt lēmumu, tad es uzticos Andrim Skrītēm. Paldies.
Zariņa kungs, mēs jūs neredzam. Dzirdam.
Jā, tagad var dzirdēt?
Var arī redzēt.
Labi, paldies. Ir jums, kurās esmu kompetents, un es to apzinos, un es nevairos par to diskutēt. Un ir jums, kurās es neesmu kompetents, un es arī to apzinos. Un šī ir viena no tām jomām, par kur man nav kompetences. Tāpēc es nesteidzu nākt ar kādiem saviem secinājumiem, bet man ir vairāk jautājumu, uz kuriem es vēlētos ka kāds varētu man dot atbildes. Pirmkārt jau atbildēt paši sev, bet es tiešām vēlētos dzirdēt šeit šīs kompetentās atbildes. Tātad, un es padalīšos ar saviem jautājumiem, ar savām pārdomām. Esmu dzirdējis, un to apliecina gan eksperti, gan it kā esot arī vairāk eksperimenti, ka maskas palīdz samazināt šo infekcijas transmisiju. Es pieņemu, ka tiešām tas tā ir. Manuprāt, tas šķiet arī loģiski. Kā cilvēks, kurš nav eksperts šajā jomā, bet kuram ir laba loģiskā domāšana, es uzskatu, pieņemu, ka šis pieņēmums varētu būt pareizs. Taču tajā pašā laikā esmu arī dzirdējis šos apliecinājumus un arī eksperimentālus pierādījumus par to, ka ja masku lieto nepareizi, tad maska nevis palīdz samazināt šo transmisiju, bet tieši otrādi kļūst par šīs infekcijas transmisijas perēkli. Ja tas ir ļoti vienkārši. Ja maska mūs aizsargā no šīs infekcijas, tad viņa sevī uzkrāj šīs infekcijas perēkļus, un tad viņa pati kļūst par šādu inficēšanās objektu. Un ja mēs viņu lietojam nepareizi, tas ir pieskaramies ar pirkstiem šai maskai, kas ir inficēta, tad mēs tieši otrādi saņemam koncentrētāk apjomā šo infekciju. Un šeit man ir jautājums tad, vai mēs vai bērni, kuriem tagad tiek piedāvāts nesāt šo masku, spēj šo masku nesāt pareizi. Ja viņi spēj nesāt viņu pareizi, tad it kā sekojot loģikai, tik tiešām tas palīdzēs ierobežot šo infekciju. Ja mēs, ja to nav iespējams nodrošināt, ka šie bērni nesās šo masku pareizi, tad sanāk tieši otrādi vai nesanāk. Paskaidrojiet man, tad es vēlētos dzirdēt šo atbildi. Vai tie, kas piedāvā šo ierobežojumu piemērot bērniem, viņiem ir arī metodoloģija, kādā veidā viņi nodrošinās, lai šie bērni nesās šo masku pareizi. Tas ir viens attiecībā uz bērniem. Otrs, vai ir padomāts, vai ir šis mehānisms, kādā veidā šīs tiks nodrošināts bērni ar šīm maskām, lai viņas tiktu regulāri mainītas. Un tā ir viena lieta. Un otra lieta, ja mēs runājam par nodrošinājumu, tad man interesē pat, ja šīs maskas būs, ja bērni viņas nesās pareizi, tad kā ir, vai ir padomāts, kā skolās nodrošinās ventilāciju. Jo tīri loģiski domājot, es neesmu eksperts medicīnā, bet es diezgan labi orientējos fizikā, tad ja telpa ir neventilēta, tad kāda jēga būs no šīs maskas, jo šī infekcija tik un tā atradīsies telpā. Tad jautājums ir, vai šī maska strādās, ja bērni viņu nenesās pareizi, ja telpas nebūs atbilstoši ventilētas, ko dos šī maska? Sanāk, ka šī maska tad strādās tieši pretēji, kā infekcijas, kā papildus infekcijas avots. Es vēlētos, lai man jūs uz šo atbildu, kā tad īsti ir, tā būs vai tā nebūs. Tālāk. Varbūt tās tad šī gadījumā, ja mēs redzam, ka šādas cēloņa sakarības varētu veidoties, būtu šī sakrāmas būtu jāpadomā, ja mēs tik tiešām vēlamies novērst to, lai bērni būtu kā infekcijas pārnēcēšanas avots, kad varbūt tas risinājums nav maskās, bet gan tajā, kad mēs labāk veidinam telpas, nodrošinam telpas ar atbilstošiem šiem telpas gaisa kvalitātes mērīšanas līdzekļiem. Īstenojam drīzāk, tad varbūt nevis masku iepirkumu, bet iepirkumu priekš skolām, kuras, lai varētu nodrošināt šo gaisa kvalitāti. Un es pieņemu, ka šis iepirkums tad būtu nevis jātais no kādām Ķīnas kompānijām, kurām nevar izsekot īsti, kur tā nauda aiziet, bet tepat tās viss būtu Latvijā, būtu arī vieglāk izsekojams. Varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc jūs to negribat darīt. Vai jūs vienkārši negribat padomāt par to, kad varētu būt arī kāds reālāks, racionālāks risinājums. Tas gan, protams, prasa vairāk pakustināt smadzenes, prasa vairāk organizēt. Iespējams arī pamainīt šo organizāciju, stundu organizāciju skolās, lai tiešām šis bērnu blīvums būtu mazāks, teiksim, stundās sēdēt pa vienam solā un sadalīt uz pusēm stundas. Tas ir, nu, atkal jautājums par plūsmu organizāciju, par to ir domāts, kā to varētu izdarīt. Tālāk, tālāk man ir jautājums, ja tik tiešām ar šo organizēšanas principu panākam, ka bērni ir pietiekoši 6 stundās, pietiekoši lielā distancē, telpas ir labi veidinātas, vai ir nepieciešams maskas šī gadījumā? Labi, iespējams, ka varbūt tas risks parādās tanī brīdī, kad cilvēki bērni ir nevis stundās, bet ka viņi ir starpbrīžos. Kad viņi sanāk kopā, sāk tur vairāk kustēties. Varbūt tad ir vērts padomāt, ka šīs maskas lietot tieši šajos starpbrīžos. Un pēc tam bērni viņus noņem, tās maskas tiek noņemtas, un līdz ar to arī tiek novērst šis infekcijas risks, ja viņas tur ir sakrājuši savu infekciju, un viņiem pēc tam saņem nākušajā starpbrīdī jaunas maskas. Nu, kā piemērs, es nezinu, es vienkārši jautāju. Bet tas, uz ko es nezinu, es tiešām vēlētos saņemt atbildi, vai tiešām jūs uzskatāt, ka bērni šīs maskas varēs nesāt pareizi, tā lai viņi no šīm maskām nevis būtu ar šīm maskām būtu nevis pasargāti, bet inficētos vēl vairāk, rezultātā nepareizi viņas nesājot. Otrs, vai ir domāts par organizāciju, par šo telpas ventilēšanu? Nākošais. Es šeit dzirdēšu salīdzinājumus par valstu profiliem dažādiem, kas tika minēti. Es neesmu eksperts medicīnā, bet mācījies savu laiku universitāti, esmu ar izcilību un esmu apguvis visdažādākos matemātiskās analīzes elementus. Tam ir skaitā arī statistiku. Labēc, Kirštēna kungs, es gribētu jums ieteikt, ka, ja jūs salīdzināt šīs statistikas, tad ir svarīgi, ka ir kādi jūs ņemat šo atskaites periodu. Tas, ko esmu redzējis pētot citu valstu statistikas, esmu novērojis tādu sakarība. Es atkal neesmu mediķis, nevaru atkal kā eksperts komentēt, kā viņi ir veidojusies, bet esmu novērojis sakarību, ka tām valstīm, kurām ir bijuši iepriekš šie pīķi, vēlāk šī saslimstība ir krietni mazāka. Un tas ir tas, ko es minēju šo Franciju. Francijas piemēru Latvijai tā tas nav bijis. Līdz ar to, manuprāt, nav īsti korekti tagad šīs salīdzināt, jo iespējams šīs tendences salīdzināt, jo iespējams, ka tas āķis slēpjas tieši tanī, kad tas pīķis, tanīs valstīs, kurās ir bijis šis saslimstības, šis mirstības pīķis, nozīmē to, ka tie cilvēki, kuri ir aizgājuši saistībā ar šo Covid, tās ir bijušas tās nāvis, kuras ir iestājušies ātrāk. Cilvēki, kuriem iespējams viņu laiks tāpat tās jau tuvojās, un tas ir tas, kā ļoti bieži manipulē šo statistiku, ka šī statistika tiek pausta, kad ir mirušie ar Covid pozitīvu analīzi, nevis miruši no Covid, bet ar Covid pozitīvu analīzi. Ļoti bieži viņi ir miruši ar tām slimībām, ar kurām viņi ir slimojuši, tās ir bijušas pavisam citas slimības, un viņi tik un tā būtu nomiruši. Tikai nedaudz vēlāk iespējams, nekā kad tas būtu noticis, kad tas noticis ar Covid. Un tieši tāpēc pašlaik mēs redzam šo dinamiku. Šie cilvēki, kuriem pirmkārt bija visievainojamākie ar šo infekciju, viņi vienkārši ir aizgājušie, un tāpēc šīs mirstības nav tik daudz. Nav arī īsti korekts arī salīdzināt Latviju ar Japānu. Kirštēni kungs, jūs droši vien zināt, ka mūsu kultūras būtiski atšķirās. Un Japāņi ir slaveni ar savu disciplīnu, ar savu tīrības kultu. Un diez vai, tāpēc šeit es domāju, ka maskas ir bijušas tas izšķirošais faktors, kāpēc viņiem ir šī saslimtības dinamika pavisam savādāk. Ko es vēl esmu ievērojis, viena lieta kopsakarība, ar kuru ir tāda interesanta, ka tiešām pēc šiem lockdowniem, ko mēs nevaram pareizi saimā būt jādod latviešu vārds, un es lietošu vārdu dikslēdzē, kad valsts tiek aizslēgta dikslēdzē, mums ir dikstāja, un tad ir arī dikslēdzē. Kad nonākam lielajā dikslēdzē, kad tauta iziet, kad sabiedrība iziet no tās laukā, iespējams, ka šeit mums arī psiholoģiskais faktors. Un kā mēs zinām, tieši šis iekšējais stresa līmenis ir viens ļoti spēcīgs faktors, kurš veicina Covid sērgas izplatīšanos. Jo cilvēki ir optimistiskāki, jo ir veselīga attieksme pret dzīvi, viņi ir priecīgāki, jo mazāk skar viņus šī sērga. Šeit kontekstā, šī kontekstā mēs zinām, ka šī laimes sajūta ir ļoti relatīva. Šī vēlēja vakara stundā, kā reiz šeit iedarās viena anekdota par šo pašu stāstu, kurš, manuprāt, varētu būt attiecināms arī uz šiem visām Covid lietām, kad kāds burvis noķēra trīs vīrus un teica, ka viņš palaidīs brīvībā to, ka viņš ir gatavs izpildīt viņu labāko vēlēšanos, karstāko vēlēšanos, pie nosacījuma, ja kāds no šiem vīriem viņu padarīs laimīgu. Ka viņš pateiks, jā, cik es esmu laimīgs. Nu, attiecīgi tad mēģināja pirmais vīrs, piedāvāja viņam visādas mīlas priekus izmēģināt, un tas burvi laimīgi nepadarīja. Nāca nākušais vīrs, kas piedāvā visas tehnoloģiskos brīnums, visādas tehnoloģiskās izpētes, tas arī šo burvi laimīgu nepadarīja. Nāca trešais vīrs. Viņš vienkārši paņēma šo burvi aiz rokas, aizveda uz bāru, apsēdināja viņu, pasūtīja katram pāliņam, viņa izdzēra katrs pāliņam, turpināja sēdēt, viņš teica, nu, pasūtīsim vēl katrs pāliņam, pasūtīja vēl pāliņam, iedeva burvim, lai dzer. Un tā viņa turpināja. Burvis vienā brīdī viņam saka, viņš saka, nu, pagaidi, es aiziešu uz tolet, atnākšu atpakaļ, un tad mēs varēsim turpināt. Uz ko vīrs teica, nē, tu turpini sēdi un turpini dzer tālu. Un tā viņa turpināja. Un pēc tam, jau pēc kādiem pāris kausiem, kad burvis vienkārši juka prātā, viņam atļauj aiziet uz tualeti, un tenī brīdī, ka viņš bija tualetē, un viņš beidzot varēja atbrīvoties no šī jau pārstrādāt ālus, tad viņam burtiski izlauzās no sevis tāds atvieglojums, šeit, ak, Dievs, cik es esmu laimīgs. Un iespējams, ka tas ir tas āķis, ko mēs tagad skatāmies, ka mēs skatāmies uz šiem visiem valstu profīliem, tāpēc tam, pēc tās visām jezgām, kam ir izgājis cauri sabiedrību, ka viņi izgājis cauri šai pilnīgai dīkstāvei, tāpēc tam viņas attieksme vienkārši principiāli mainās, viņa psiholoģiski daudz lietas uztver savādāk, daudz pozitīvāk. Un iespējams, ka tas ir tas ceļš, par ko mums būtu jāpadomā, kā mēs varam padalīt savu attieksmi pozitīvāk pret šī visu. Nevis taisīt šeit histērijas, nākt ar pārspīlētiem apgalvojumiem, bet mierīgi, racionāli paskatīties uz šo situāciju, saprotot, kas notiek. Starp citu, šodien ir parādījušies arī interesanti pētījumi, kas tiek izplatīti, Kirstēni kungs, speciāli priekš jums, es varu paskatīties par citām valstīm, kur kur tiek analizēta šī vīrusa saslimstība plašākā kontekstā, tieši šī vīrusa saslimstība pa vairākiem gadiem. Un ļoti interesanti paskatīties, kad ir veidojas šie pīķi, un daudzām valstīm šie pīķi ir ļoti līdzīgi, viņi principiāli daudz neatšķirās. Un kas liek domāt, ka vienkārši mēs ejam cauri, cilvēci iet cauri tādai jau ierastai loģiskai pārbaudījuma fāzei. Mums vienkārši nāk kārt pēc kārtas, nāk kārtējs vīrus, kārtējs sāsinājums. Un lielā mērā tas, kā mēs iziesim cauri šim sāsinājumam, ir atkarīgs arī tīri no tā, cik racionāli un ar kādu attieksmi mēs to darīsim. Un, kolēģi, es redzu, ka šeit ir tas lielākais neizmantotais potenciāls, kas pašlaik ir. Iespējams, kad arī šī sakarība, uz to norāda arī sakarība tas, ka pavasarī, kad mūsu valdība rīkojas pārliecinoši, jutās, ka viss ir kārtībā, un arī sabiedrība deva tādus signālus, lai gan no tiem, kas mazliet mēģināja iedzināties notiekošajā, bija acīm redzams, ka šī valdība rīkojas nekompetenti, vieglprātīgi, augstprātīgi, bet taču viņa bija pārliecināta par to, ko viņa dara, un viņa deva šo veselīgo signālu arī sabiedrībai. Un rezultātā arī sabiedrība no šī vīrusa tā neciet. Kas ir interesanti, ja mēs paskatīsimies, jūs arī, Kirsten Kings, noteikti kā eksperts, kā valsts eksperts, var paskatīties, teiksim, Baltkrievijas piemēru, Somijas piemēru, kā tur ir ar tām maskām. Manuprāt, Somijas piemērs ir ļoti interesants. Esmu skatījies tos viņu ierobežojumus, kādi ir. Viņi ir krietni mazāk nekā mums, bet ar saslimstību viņiem ir krietni labāki rezultāti ja saslimstības ierobežošanā. Un es domāju, ka pats galvenais šeit ir ne tikai pasākumos, bet arī tajā, ar kādu pārliecību sabiedrība iet cauri tam visam. Mums ir problēma tāda, ka tie, kuriem mums jāizved cauri šai sērgai, nav ne jēgas, ne dušas to darīt. Un viņi vienkārši, nu kā slikti jātnieki, vienkārši rausta zirgu aiz grožiem, rauņam laukā no mutēm zobus un mēģina tenī brīdī, kad mums ir kaut kur jālic kādam šķērslam pāri, vienkārši savēl grožas un zirgs vienkārši ietriecas tenī barjerā. Neizspēja pārlikt. Es domāju, ka tā ir galvenā problēma. Patiesībā galvenais šīs sērgas izplatīšanas iemesls ir mūsu valdība ar saviem nekompetentiem, nepārdomātajiem lēmumiem, kas rada tālāk šos vislielākos infekcijas pārneses riskus. Un to mēs uzskatām, varam redzēt kaut vai to, kas notiekās šodien. Mēs, pareizāk sakot, mēs to neviens neredzējām, no tie, kuri strādāja šodien. Bet tas, ko var redzēt no sociālajiem tīkliem, tad veikali vienkārši tiek gāsti apkārt. Un tas ir, manuprāt, galvenais iemesls, par ko būtu vērts padomāt. Un diez vai, liekot maskas maziem bērniem, mēs šo problemātiku atrisināsim. Tikai es aicinu padomāt un es aicinu atbildēt. Es redzu, ka pieteikusies vai Čaksiša kundze atbildēt uz tiem maniem jautājumiem, ko es uzdevu. Par masku nēsāšanu.
Paldies, godātie kolēģi. Deputāti Pavļuts, Bikša, Šteins, Vētnēle Galla, Mūrniece. Lūdzu izsludināt pārtraukumu šā gada 18. decembra 2. attālinātās sēdes. Laikā līdz šā gada 21. decembra pulkstens 9:00. Mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu izsludināšanu līdz šā gada 21. decembra pulkstens 9:00. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 24 atturas 1. Lēmums pieņemts, tātad pārtraukums līdz šā gada 21. decembra, pulkstens 9:00, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, tātad darbu turpināsim 21. decembrī 9:00.